Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Buddhaya. Ya, hari ini saya akan membahas sebuah topik, ya. Hubungan manusia dengan dewa. Siapa yang pernah hubungan sama dewa? Nah, pernah ke kelenteng nggak? Itu minta apa di situ? Nah, enteng jodoh, popi pengan, iya tuh, dagangnya cuan terus kan? Nah. Atau yang sakit ya? Atau yang ciong? Awal tahun di Kuamia ini ciongnya hebat, jadi mesti apa? Nyumbang minyak misalnya kan? Buang sial gitu. Nah, jadi saya coba membahas secara rasional ya, bagaimana hubungan kita dengan makhluk lain itu ya. Jadi ini pernah saya tampilkan dulu ya, bahwa dalam alam semesta ini ada 31 alam kehidupan. Nirwana gak ada di sini ya. Saya juga heran ada orang bilang pulau Nirwana ya, Nirwana Supper Club, lagu-lagu pakai nama Nirwana. Karena Nirwana itu kan nir, nir tidak ada kan. Wana itu tempat, tidak ada tempat sebetulnya. Jadi Nirwana sebetulnya bukan tempat. Nah, jadi itu penggunaan yang keliru dari Nirwana. Ya. Tapi ya sudahlah kan, yang kalau enggak ngerti ya enggak bisa disalahkan ya. Jadi alam dewa itu termasuk alam manusia, termasuk kama sugati bumi. Kama sugati bumi berarti bumi di mana makhluknya bisa menerima kama yang suka, kama yang menyenangkan. Jadi semuanya ada 6 ya. Ditambah manusia menjadi 6, jadi 7 ya. Yang paling bawah itu sudah tahu kan? Kama dugati bumi. Kama di mana apa? Alam di mana makhluk-makhluknya menerima berbuahnya karma yang membuat duka, ya, karma buruk. Ya. Jadi kita sebut sebagai alam apaya, ya. Alam apaya itu alam neraka, alam binatang, alam peta dan apa lagi? Asura. Ya. Nah, manusia ini 2 sebetulnya. Selain termasuk dalam kama sugati bumi, juga masuk ke dalam kama dugati bumi ya. Nanti saya jelaskan mengapa kita bisa masuk 2 begitu ya. Nah, manusia itu adalah penghuni alam kelima ya, dari 31 alam. Dan untuk jadi manusia mesti melalui suatu proses, yaitu sperma dibuahi membuahi ovum ya. Kemudian si ibu hamil 38 minggu atau lebih, lalu dilahirkan. Zaman dulu mesti minta bantuan bidan atau dukun beranak ya. Zaman sekarang seksio lebih cepat ya. Nah, kemudian lahir jadi bayi, dan bayi ini enggak seperti kuda langsung berdiri dan jalan ya. Bayi manusia itu mesti menunggu ya, belajar nangis, belajar tertawa, belajar bicara, belajar mengenal lingkungan ya. Kemudian jadi anak, sekolah, baru sampai orang dewasa ya. Jadi manusia tuh untuk menjadi dewasa perlu waktu yang lebih lama. Burung gak sekolah aja bisa cari makan. Manusia kalau gak kuliah susah kan cari makan katanya ya. Jadi mesti sekolah, dididik yang baik, baru jadi orang dewasa. Nah, ada juga manusia yang berasal dari alam dewa. Misalnya Pangeran Siddhartha itu berasal dari dewa di alam Tusita ya, sang bodhisattva ini. Kemudian ada juga dari alam apaya. Jadi dari alam neraka, alam peta, alam binatang, alam asura bisa menjadi manusia ya. Tentu beda ya. Manusia yang berasal dari alam dewa biasanya lebih lembut, lebih halus, lebih cakep ya. Tapi kalau dari alam apaya ke alam manusia, ada aja yang aneh-aneh gitu ya. Nah, tapi manusia ini luar biasa. Ada yang lebih hebat dari dewa. Contohnya Sang Buddha. Ya. Sang Buddha adalah makhluk yang lebih hebat, lebih sakti dari dewa. Begitupun murid-muridnya, ya. Begitupun para yogi, ya, para apa manusia yang rajin meditasi. Nah, saat ini umur rata-rata manusia 60 sampai 100 tahun. Kalau sudah 100 tahun udah susah ya, matanya katarak, kupingnya enggak dengar ya. Mendingan pindah ke alam lain aja deh. Ya. Mana ada orang tua makin sehat? Enggak ada. Makin tua tentu makin jompo, pikun, itu ngompol di ranjang ya. Anaknya tanya, "Ini kapan mama saya mati?" Hidup terus bikin susah anak cucu katanya. Nah, tapi ada juga yang mati pada usia yang lebih muda, ya, kena penyakit misalnya ya. Ada juga yang kena serangan jantung usia 35 sudah jalan, ya, stroke begitu ya. Tapi rata-rata harapan hidup manusia 60 ya. Kalau sudah dapat 80 udah pas, di atas 80 bonus. Nah, ya. Ada enggak di sini yang di atas 80? Enggak ada ya. Nah, manusia ini seperti saya katakan tadi, suatu saat akan menjadi tua ya. Jadi kalau kita punya obat awet muda pasti laku ya, nah, lihat gak Titik Puspa? Adik saya bulan lalu ketemu Titik Puspa duduk sebelahan di Semarang, mukanya licin kayak bayi ya, ya. Cuma yang gak tahan badannya makin gemuk. Pernah ya Titik Puspa? Waktu acara di Metro ya, kenangan masa lalu itu kan mukanya masih licin ya. Tapi dia tidak bisa melawan umur ya. Tidak ada yang bisa melawan usia tua. Nah, kemudian satu persatu organ kita semakin lama semakin rusak. Menjadi tua, fungsinya berkurang dan rusak. Ibu-ibu yang sudah 45 ke atas mulai menopause, berhenti mens, berarti tidak mungkin punya anak ya. Nah, laki-laki pada usia 50-an terjadi andropause ya. Kalau sudah ada andropause yang tentu kurang poten ya, maka jual obat buat anti impoten laku. Viagra ya, klinik on klinik laku, karena kalau sudah andropause pasti kekuatannya berkurang. Jadi mengharapkan orang tua itu perkasa susah ya. Biar pakai pasak bumi dan lain-lain susah ya. Itu sudah umur, terima ajalah ya. Kemudian sakit. Sakit ini macam-macam ya. Sakit ya. Ingat enggak CEO dari Astra ya? Itu mati kena virus yang baru jenisnya ya. Panas tinggi udah jalan dia ya. Tapi kalau dia gak jalan kan gak ada penggantinya kan. Jadi kalau orang mati diganti yang lain, gantian ya. Jadi penyakit jenisnya banyak, mulai dari penyebabnya virus, cacing ya, bakteri ya. Kecelakaan, semua akan menghinggapi kita. Tapi jangan lupa, sakit ini juga ada hubungan dengan karma ya. Kalau sakitnya karena karma, susah. Selama karma buruknya belum selesai, dia mesti bayar ya, mesti bayar. Lalu mati, pindah ke alam lain ya. Nah, kelebihan dari alam manusia adalah yang pertama, hanya di alam manusia bisa apa, makhluk itu mencapai tingkat sama Sang Buddha. Di alam lain enggak ada. Jadi enggak ada sama Sang Buddha di alam Brahma itu enggak ada ya. Sama Sang Buddha di alam dewa enggak ada juga. Apalagi di alam neraka. Enggak ada binatang jadi sama Sang Buddha. Ya. Hanya manusia. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang hanya di alam manusia ada sama Sang Buddha. Ya. Luar biasa. Begitupun Paceka Buddha, hanya ada di alam manusia. Ya. Hah? Sama Sang Buddha itu kan kita baca tiap hari. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Itu kan tiap hari, tiap minggu kita baca. Kalau di rumah punya altar baca tiap hari. Sama sambuddha berarti Buddha yang maha sempurna. Ya. Jadi Buddha yang mencapai tingkatnya dengan usahanya sendiri, ya, mengenal setiap alam itu ada 9 sifatnya, ya. Tapi 3 sifat utama adalah maha suci, maha bijaksana, dan memiliki metta yang tidak terbatas. Makhluk yang luar biasa. Nah, sebagai manusia ada kesempatan belajar dan praktek dhamma. Ya, kalau yang gak mau ya boleh, ya. Tapi kalau mau, di alam manusia ini kesempatan yang paling baik belajar dhamma dan praktek dhamma, ya. Nah, akibatnya tentu bisa hidup bahagia dan sejahtera, menikmati berbuahnya karma baik, ya. Jadi ada orang karena karma baiknya banyak, pegang apa aja jadi duit, ya. Kemana pergi disambut. Tapi ada orang sebaliknya, udah banting tulang copot semua masih miskin terus. Nah, karma baiknya cuma sedikit, dulu malas berdana, ya sekarang tulangnya enteng orang bilang. Pernah dihitung pakai tungsu kan? Nah, dihitung tuh, ini tulangnya enteng nih, pasti hidupnya melarat sampai tua. Itu terbukti dalam banyak kasus. Ya. Kalau tulangnya dihitung berat, pasti hidupnya sejahtera. Apapun yang dia kerjakan jadi uang. Ya. Begitu. Itu namanya menikmati berbuahnya karma baik. Jadi kalau sekarang kita banyak berbuat baik, nanti kita akan terima itu akibatnya. Ya. Itu orang gak bisa iri hati. Ya. Bolak-balik tetap aja dia mesti terima karma baik dan karma buruk. Tapi di sini adalah karma baik. Jadi kita tidak usah iri hati kalau orang lain punya karma lebih baik dari kita. Karena memang itu celengannya sendiri kan. Wong dia yang nyimpen ya dia yang petik. Kita gak boleh marah sama dia. Jadi jangan iri hati. Ya. Kalau kita mau kaya ya tanam bibit, ya. Supaya nanti kita bisa petik juga. Kekurangannya apa? Nah, manusia ini serakah. Contohnya Gayus. Golongan 3A dapat 28 miliar. Wah, dia masih punya 100 miliar yang dia belum buka. Hah? Pangkat 3A. Wah, mestinya dia adalah bagian dari the untouchable. Ya, membereskan pajak, bukannya ikut-ikutan main, malah lebih galak dari yang lebih senior, ya. Yang kedua, kebencian, saling membunuh, saling memukul, saling waduh, ya. Kemudian kebodohan. Jadi karena ketiga hal ini, loba, dosa, moha, lalu kita bikin perbuatan yang sama, ya, ngambil barang orang, membunuh dan seterusnya, ya, melanggar Pancasila. Nah, di sini pun kita bisa menerima berbuahnya karma buruk, ya, dan bisa hidup menderita, ya. Dan setelah meninggal dunia masuk ke alam abaya, ya, alam sengsara. Mungkin kalau kita tidak pernah kesana, nggak tahu susahnya alam abaya, ya. Tapi ya mau nggak kita bikin tur kesana? Nggak bisa. Yang bisa hanya Sang Buddha dan Moggallana. Tur ke jalan apa ke alam neraka kembali ke manusia kita nggak bisa, ya. Kita mesti mati dulu, ya. Kalau mau mati ke alam apa ya gampang, bunuh ayah ibu masing-masing. Itu kan garuka karma kan masuk kan. Kalau garuka karma itu karma baik yang lain tertunda, dia berbuah dulu, ya. Itu namanya garuka karma. Nah, ini jadi begitu lahir bayi mesti nangis. Gak ada bayi yang ketawa. Wah, dapat lotre. Jadi bayi mesti nangis. Kalau gak nangis dipukulin supaya nangis. Saya kan dulu waktu di bagian kebidanan begitu kerjanya. Begitu bayi gak lahir, angkat kakinya, pukul pantatnya, nah, supaya nangis. Kenapa diangkat ke atas? Supaya riaknya keluar, ya. Kalau kaki diangkat ke atas kan waktu bayi lewat terowongan itu itu kan banyak lendir, mampet di sini, ya. Jadi yang dengan diangkat ke atas kakinya, lendirnya keluar, ya, kita pukul pantatnya, nah, supaya napasnya longgar, terus nangis dia, nggak ketawa. Menara bayi dipukul ketawa, tentu nangis, ya. Berarti hidup itu duka, ya. Jadi sejak kecil, sejak lahir kita sudah berasa hidup ini duka, makanya nangis. Ya. Tapi ada juga yang ketawa, ya. Nah, habis minum susu. Sekarang kita kan saudara sesusu kan, susu sapi. Ya toh, kita semua minum susu, susunya sapi. Jadi saudara sesusu namanya. Nah, kalau udah dewasa bisa broken heart. Nah, broken heart bisa bunuh diri, bunuh orang, ya toh. Kalau kita ada film silat, itu tentu ada cinta segitiga. Mesti ada yang broken heart, ya. Yang ngarang selalu begitu, ya. Di mana-mana selalu ada yang begitu. Yang kita mau orang lain. Ya, yang mau kita enggak mau. Karena kita kebanyakan milih, ya. Kalau semua saling mencintai kan selesai urusannya kan. Tapi nyatanya enggak begitu dunia ini. Yang kita mau enggak mau sama kita, dia mau sama orang lain. Dia juga enggak mau sama dia juga kan. Nah, semuanya patah hati. Ya, jadi mestinya jadi orang tuh cincai-cincai saja. Ya, kalau pilih-pilih tebu sampai tua enggak kawin bisa. Nah, percaya enggak? Nah, ini kebetulan yang bisa kawin gitu. Nanti di sana 2 minggu cerai. Masuk TV ganti yang lebih ganteng, ganti yang lebih kaya. Di Indonesia sekarang beken tuh, tiap hari beritanya perceraian melulu. Jadi orang pikir, ah, cerai kan enggak apa-apa, tuh dia juga cerai. Zaman dulu kan enggak begitu kan ya. Jadi sekarang ini selebriti ini kasih contoh yang jelek, ya. Infotainment itu bikin orang beranggapan bercerai enggak apa-apa. Cari yang lebih kaya gitu. Padahal anak jadi korban kan ya. Pernah lihat dia gak nih? Ini kutilnya diangkat 90% masih monster. Ini belum diangkat ya. Jadi tangannya itu isinya kutil semua ya. Mau gak penyakit kayak begini? Gak mau. Ini manusia. Ini manusia orang Bandung ya, Kabupaten Bandung. Yang operasi itu dari luar negeri. Ya, setelah diangkat kutilnya masih enggak bisa pegang sendok ya. Minum pakai makanan cair disedot. Nah, karena tangannya itu enggak bisa seperti kita begini ya. Kita SMS dulu sama yang ngatur. Tapi pokoknya ini kenyataan bahwa ada penyakit seperti ini yang mengerikan. Ya. Ya. Kalau nggak mau, kita harus tahu caranya bagaimana supaya jangan begitu. Ya toh? Nah. Ini adalah koma, sebentar lagi titik. Tahu nggak koma? Nah. Koma masih hidup, titik dia mati. Nah. Tapi ada yang koma sampai 3 tahun. Di Surabaya ada, di Solo ada. Jadi orang pasang apa? KB apa? 3 tahun gak bangun-bangun. Di Bogor juga ada tuh ya. Karena kadar obat biusnya kebanyakan. Tahu kenapa? Dokter anestesinya itu satu orang pegang 15 orang dioperasi. Yang megang anak buahnya, pakai SMS, pakai telepon. Mesti kan dia lihat sendiri kan. Sebetulnya itu berbahaya kan. Itu nyawa orang itu. Jadi kalau otak kita kebanyakan obat, terdepresi, gak bangun-bangun kita, tidur terus ya. Ada gak bangun lagi kan ya. Tapi gak mati ya. Hidup cuma tidak sadar ya. Karena obat biusnya kebanyakan diblok ya. Syaraf-syaraf sadarnya tuh ketutup ya oleh obat. Nah, ini giginya habis. Ini langganan dokter gigi. Jadi semua orang tua mesti ompong. Ya. Kalau ada orang tua giginya rapet, pasti gigi palsu. Kalau nyanyi bisa copot. Tapi percayalah, pakai gigi palsu gak enak ya. Enak kan pakai gigi asli. Biarpun udah copot-copot semua, enak kan pakai gigi yang asli. Nah, kalau udah waktunya masuk peti. Nah, tinggal pilih petinya harga berapa. Kemudian masuk lubang. Nah, kalau masuk peti itu jadi makanan cacing ya. Jadi kalau enggak mau makanan cacing, dibakar aja ya. Tapi dibakar kan juga enggak enak, panas katanya. Ya toh. Ada teman saya, "Wah, saya mati enggak mau dibakar. Kenapa? Panas." Ya udah mati mana berasa panas. Yang kepanasan yang hidup, yang udah mati udah gak ada perasaan lagi ya. Nah, zaman dulu temperaturnya kan tidak setinggi sekarang, jadi banyak relik. Ya. Zaman sekarang kalau dibakar habis semua jadi abu, ya. Karena semua benda yang mengandung karbon dibakar jadi abu. Ya. Karena zaman dulu pakai kayu, nah banyaklah ketinggalan relik-relik, ya, yang membakarnya tidak sempurna. Oke, ini manusia, ya. Anda happy jadi manusia nggak? Nggak. Nah, hidup itu duka, gimana happy? Nggak ada orang yang puas, ya. Hari ini puas, besok udah marah-marah, lusa ngomel-ngomel lagi, ya. Ada yang merasa kurang kurus, ada yang merasa kurang gemuk, ada yang merasa kurang tinggi, ada yang merasa kurang pendek. Wah, yang pasti merasa kurang kaya. Betul nggak? Gaji minta naik terus, nggak naik gaji ngomel. Nah, suami kasih duit dikit marah. Nah, betul nggak? Jadi manusia nggak pernah puas, itu penyakit, ya. Jadi kalau ada manusia bisa merasa puas dengan yang dia miliki, ah itu baru happy, ya. Jadi syarat pertama kalau ingin jadi orang sehat jiwanya, terimalah kekurangan sendiri, ya. Pesek dikit nggak apa-apa, ya. Mancung dikit nggak apa-apa juga, ya. Karena kalau kita tidak bisa terima diri sendiri, lalu siapa yang mau terima? Orang lain? Belum tentu, ya. Jadi mulai dengan menerima diri sendiri, ya, baru bisa happy. Sesudah happy baru bisa buat orang lain happy. Betul enggak? Nah, tadi saya sudah katakan bahwa dewa ini adalah penghuni alam yang ke-6 dan ke-11 dari 31 alam. Untuk jadi dewa tidak perlu kamar bersalin, ya. Di alam dewa enggak ada bidan, ya. Enggak ada seksi sesaria. Langsung dewasa. Nah, ya. Dan gak pernah menjadi tua. Jadi ada dewa sudah hampir mati masih muda, ya. Kalau laki-laki seperti umur 20 tahun, ya. Kalau perempuan seperti 16 tahun. Jadi cakep terus, ganteng terus, sehat terus, ya. Nah, ada yang dari manusia menjadi dewa, seperti Ratu Mahamaya Dewi, ya. Ibu dari Pangeran Siddhartha, ibu kandung, ya. Hanya boleh 7 hari, sesudah itu mesti mati, ya, calon Buddha. Kemudian Anathapindika, donatur besar di zaman Sang Buddha yang berdana Jetavana, ya, itu sekarang sudah ada di alam Tusita juga, ya. Beliau sudah mencapai tingkat kesucian Sotapana, ya. Begitupun Saka. Saka itu adalah pemuda yang banyak berbuat baik untuk orang lain. Setelah meninggal dunia masuk alam Tawatimsa, ya. Begitupun Anagami yang tidak memiliki jana, ya, sesudah meninggal dunia akan lahir di alam dewa, ya. Jadi di alam dewa itu ada dewa yang suci, ada yang gak suci, ya. Nah, yang suci itu yang Anagami, ya. Kemudian ada juga dewa yang berasal dari alam peta, ya. Jadi kalau kita bikin upacara patidana, kemudian leluhur kita merasa happy dengan jasa yang kita limpahkan kepada beliau, lalu meninggal dunia di alam peta, lahir di alam dewa, ya. Tentu tergantung dari karmanya masing-masing, ya. Kalau karma baiknya banyak bisa jadi dewa, kalau karma baiknya sedikit bisa jadi manusia juga, ya. Yang penting keluar dari alam peta, ya. Di Mahayana kita sebut Chokongtek, ya, upacara patidana. Namanya menyeberangkan roh, ya, diseberangkan dari alam peta ke alam dewa, ya, nyebrang. Jadi itu sering-sering mesti dilakukan, ya. Siapa tahu dewa yang udah nyebrang jadi pelindung buat kita, kan? Jadi kuijin buat kita, karena kita sudah tolong dia pindah dari alam peta ke alam dewa. Ada juga dewa yang berasal dari alam dewa sendiri, ya. Contohnya Saka. Ketika beliau hampir habis menjadi Saka, Sang Buddha datang memberi khotbah. Karena dia mendengarkan khotbah dengan baik, itu sudah jasa itu. Dia lahir lagi jadi Saka lagi, ya. Atau bisa juga dari alam Brahma turun ke alam dewa, ya. Nah, ini umurnya ini. Umur dewa itu sangat panjang, ya. Jadi kalau kita tadi saya katakan 60-100 tahun, dewa itu yang paling rendah satu maharajika itu 9 juta sampai 9,5 juta tahun. Lama, kan? Kita udah berapa kali tumbuh lahir, dia masih tetap di situ, ya. Catu Maharajika itu catu kan empat. Maha itu besar, ta. Raja Wang. Jadi Seta Tian Wang. Kalau kita ke kelenteng-kelenteng Mahayana kan di pintu kan ada tuh gambar yang serem-serem. Seta Tian Wang. Jadi empat raja dewa, mereka sering jadi jaga pintu wihara. Ya. Kemudian level kedua adalah Tawatimsa. Ini tempatnya Saka, ya. Nah, raja dewa oleh masyarakat Tionghoa disebut sebagai apa? I Huang Tati, ya. Jadi sebetulnya ada hubungan antara budaya Tiongkok dengan agama Buddha. Jadi yang namanya Tian itu adalah raja dewa, Saka, ya. Umurnya 36 juta tahun. Ya, lama. Ya. Itu sebabnya I Huang Tati kalah sama Sun Gokong. Sun Gokong dari alam asanya Sata, ya. Dari alam Brahma. Jadi Sun Gokong lebih sakti dari Seta Tian Wang, lebih sakti dari I Huang Tati, Giok Hong Taiti kalau Hokiannya, ya. Yamadewa 144 juta tahun. Ini dewa yang mengatur kematian katanya, ya. Tusita 576 juta tahun. Nah, dikali 4 semuanya, ya. Lalu Nimanarati 2304 juta tahun. Nah, yang paling lama adalah Paranimita Wasawati. 9 miliar tahun. Ya. Lama kan? Ini tepatnya Mara. Tahu Mara? Ya, bala tentara Mara menyerbu Pertapa Siddhartha dengan semua bala tentaranya. Para dewa kabur semua. Ya terangkalah semua dia. Dewa yang ada di sekitar Pertapa Siddhartha kan dewa pohon, paling tinggi Saka. Sedangkan Mara kan dewa yang paling tinggi, yang ke-6. Ya kalah tuh dewa-dewa tingkat rendahan, kabur semua. Lalu Pertapa Siddhartha melawan Mara itu dengan paramita. Nah, itu dia, ya. Jadi itu bukti bahwa dewa itu enggak bisa nolong kita, ya. Pada waktunya Pertapa Siddhartha tidak bisa ditolong oleh para dewa menghadapi Mara, ya. Karena kesempurnaan itulah yang bisa menolong dia. Siapa yang mau pesan tempat ke sana? Beli voucher. Kalau kita pesan hotel kan beli voucher, bisa dapat diskon. Nanti kita boleh tanya, bagaimana supaya bisa ke sana? Ya. Ada tiketnya kok, enggak susah, ya. Mau kapan berangkatnya? Nah, tadi saya katakan bahwa penampilan dewa itu tetap muda dan kalau meninggal langsung hilang, ya. Jadi enggak ada kremasi di sana, ya, enggak ada penguburan, enggak ada rumah sakit. Jadi praktek dokter gigi enggak laku di sana. Enggak ada dokter, enggak ada dewa sakit gigi soalnya, ya. Giginya utuh terus sampai tua, ya. Enggak ada yang sakit-sakit ini itu. Juga enggak ada apotek di sana karena tidak ada yang sakit dewanya, ya. Dewa itu masih mengenal jenis kelamin. Tapi saya enggak tahu ada waria enggak, ya. Belum pernah dengar ada dewa waria. Ya. Ada dewa, ada dewi, betul kan? Nah, jadi kalau mau cari perempuan cantik, pindah ke alam dewa. Pasti banyak dewi di sana, ya. Jadi kalau cewek yang cari suami cakep, cari ke alam dewa aja. Pasti lebih cakep dari yang laki-laki manapun di dunia, ya. Apalagi gak tua-tua, muda terus, ya. Di alam dewa, yang berbuah itu hanya karma baik. Karma buruk tidak berbuah, ya. Jadi dewa itu gak boleh marah. Begitu dia marah, dia mati jadi dewa, ya. Jadi dewa tidak boleh marah, ya. Selama di alam dewa, happy terus, ya. Karena yang berbuah hanya karma baik, ya. Nah, di antara para dewa itu ada yang bekas umat Buddha. Nah, dia mengerti bagaimana harus berbuat baik, sehingga suka berdiam di sekitar wihara, ya. Tapi ada juga yang gak mau. Oh, ngapain dengerin dhamma? Enakan menikmati apa? Rasa suka selama di alam dewa. Kalau di antara Bapak Ibu ada yang bisa melihat makhluk halus, ya, di Kelapa Gading ada dua pohon bodhi kan, di Buddha Sasana. Yang di sebelah kiri udah dua orang yang bisa melihat, itu ada dewa yang tinggi sekali. Itu puncak pohon bodhi hanya kakinya, kan? Dewanya seberapa tinggi? Itu pohon bodhi tingginya kira-kira 20 meter ada ya. Jadi dewanya berapa tinggi nggak tahu lah. Itu cuma kakinya aja katanya ya. Nah, ada dua orang yang melihat. Jadi kalau dua orang lihat mungkin benar ya. Kalau cuma satu orang mungkin dia ngebul ya, membual. Tapi kalau dua orang lihat sama, nah mungkin betul. Itu salah satu. Tentu banyak yang lain yang apa? Kemarin di Jogja saya melihat foto, bukan foto, video. Bante Joti sedang bicara di video, di belakangnya itu patung Buddha yang berasal dari Burma. Wangtai atau Burma saya lupa lah. Itu sepanjang Bante Joti bicara, itu berterbangan itu, sinar putih seperti awan, pindah-pindah gitu ya. Menurut teori itu kan energi, mungkin dewa juga ya, lagi jalan-jalan. Kalau kita foto dengan kamera yang tajam, kita suka lihat lingkaran-lingkaran putih kan? Ya, nah itu juga dewa katanya. Dan dia selalu berpindah, ya, tidak pernah diam, berpindah-pindah terus. Nah ini gambar, ya, dewa banyak sinarnya katanya. Ini saya pernah kasih lihat dulu, ya. Ini Dewi, ini patung Dewi. Nah sekarang apa yang bisa kita lakukan? Pertama kita bisa memberikan persembahan bunga dan buah-buahan, ya. Itu dewa senang kasih bunga karena harum kan, ya. Kemudian kita bisa pasang dupa supaya suasananya menjadi harum. Bisa baca parita, nah, ini penting, ya. Para dewa yang hidup zaman sekarang itu ketika Sang Buddha membabarkan dhamma itu sudah ada, ya. Jadi kalau sekarang kita mengulangi baca parita, jadi dewanya kayak kita dengar kaset, ya. Parita diulang, ya, jadi ucapan Sang Buddha diulang, ya. Dan kita juga boleh kirim meta, maka umat Buddha sering mengucapkan sabbe satta bhavantu sukhitata, supaya dewanya senang sama kita kan, biasa menjilat kan. Ya, kalau dewa senang sama kita kan kita dikasih angpau nanti sama dewa, gitu. Ya. Dan kita juga boleh membagi jasa, ya. Iya toh, kalau kita baca etawata, ya sabbe dewa. Numodantu. Jadi semoga semua dewa itu menerima jasa yang kita limpahkan. Ya. Jadi kalau kita nggak berbuat jasa, apa yang mau dilimpahkan? Ya. Jadi kita mesti rajin-rajin bikin jasa dulu, baru ada sesuatu yang bisa dilimpahkan. Ya. Nah, kadang-kadang, sebentar. Manusia ini ada yang menjadikan dirinya sebagai sarana, ya. Jadi ada dewa ingin nolong orang lain, dia pakai badan manusia supaya jadi sarana, ya. Makanya ada manusia modal tangannya bisa punya magnet panas, bisa ngobatin orang, ya. Nah, itu namanya trans, ya, dalam proses penyembuhan. Tapi yang sering adalah manusia itu minta tolong sama dewa supaya jadi presiden, ya, jadi bupati, jadi ketua dayaka di sini misalnya. Ada nggak yang minta tolong dewa? Ya. Ada yang minta sembuh dari penyakit yang nggak sembuh-sembuh, ya. Bisnis supaya maju, ya. Enteng jodoh dan lain-lain hal. Ya. Ada yang mau keluar negeri, oh dewa saya mau keluar negeri, tolong jagain rumah saya supaya jangan ada maling masuk ke rumah saya. Bisa begitu juga. Jadi, kadang-kadang orang itu jadi tidak rasional, ya. Apa dewa itu hansip apa? Suruh jagain rumah kita. Nah sekarang apa yang dapat dilakukan oleh dewa kepada kita, ya? Yang pertama dia bisa memberitahu kehadirannya dengan wangi, ya. Jadi kita bisa mencium kira-kira bau bunga melati atau yasmin, ya. Itu umumnya dua jenis bunga itu, ya. Kalau bunga kemboja biasanya hantu. Peta atau asura, ya. Tapi kalau dewa itu bunganya bunga yasmin atau bunga melati. Mungkin yang senang pakai parfum bunga yasmin, ini parfum siapa ini? Orangnya nggak ada, ya. Yang kedua bisa memberi early warnings. Jadi kalau orang sensitif itu bisa dikasih tahu bakal kejadian ini, bakal kejadian itu. Nah, itu enggak semua orang sih ya bisa menerima sinyal-sinyal dari para dewa. Kemudian dewa bisa menolong manusia melalui perantara. Anda pernah kocok ciamsi enggak? Hah? Kalau kita kocok-kocok, yang narik keluar itu makhluk halus biasanya. Jadi kadang-kadang yang udah paling nongol enggak jatuh, yang jatuh yang lain, betul enggak? Nah, itu karena dicabut sama makhluk halus yang nunggu di situ, ya. Yang berdinas, yang lagi apa? Lagi tugas jaga. Itu juga gantian itu mereka, ya. Digilir ya, nah, gitu. Kemudian para dewa juga bisa belajar dhamma, dengar parita. Saya pernah dengar teman saya, wah itu dewa begitu kita mulai baca parita dia turun dari pohon, oh ya, menghampiri ke halaman wihara, turun dia, ya. Kemudian, nah ini, apakah bisa para dewa itu membantu kita menunda berbuahnya karma buruk? Nah kalau ini bisa, berarti kita boleh sering-sering minta tolong dewa, ya, menolong kita. Tapi dia tidak bisa menghapus karma buruk. Nah ini masalahnya. Kalau cuma menunda, lain kali kita bayar juga kan. Udah biarin saya bayar lunas, lain kali selesai begitu. Ya. Tapi kalau karma buruknya banyak, ya nanti berbuah lagi yang lain kan. Jadi kadang-kadang orang tidak tahan hidup miskin, ya, lalu cari pesugihan. Itu mungkin begini caranya. Karma buruknya habis, berbuah karma baik. Ntar karma baiknya habis, tinggal buruk semua. Ya. Jadi biasanya kalau pesugihan dikasih waktu, Anda bakal kaya 10 tahun udah gitu miskin. Ya udah habis karma baiknya. Ya. Atau mempercepat berbuahnya karma baik. Ini mesti tanya dulu bisa apa enggak. Ya. Tapi kira-kira itulah area di mana para dewa bisa berperan. Ya. Kemudian dewa ini sering mentes, tahu? Mencoba. Contohnya Saka sering mencoba bodhisattva. Seperti pada kasus Raja Siwi, ada dewa Saka menyamar jadi orang buta. Boleh enggak saya minta sebelah matamu? Saya buta kan. Raja Siwi tidak kasih satu, dia kasih dua-duanya. Ya. Nah, jadi itu contoh bagaimana dewa ini suka ngetes manusia. Ini baik benar apa baik bohongan? Ya. Namanya mencoba. Maka ada istilah, oh sedang dicoba. Nah, itu artinya kerjanya para dewa mencoba kualitas kita. Ya. Apakah kita hanya pura-pura baik? Apa betul-betul baik? Ya. Apakah dewa ini juga suka menjaga pintu wihara? Menurut beberapa suta saya baca bahwa memang dewa itu ada di depan pintu wihara. Jadi asura peta yang masuk wihara dicegah. Kamu siapa? Mau ngapain kesini? Ya, karena wihara dianggap tempat suci. Ya. Jadi kalau kita bikin upacara di wihara itu setan-setan di luar nggak bisa masuk karena dijaga. Ya. Makanya kita bikin foto. Nah dengan adanya foto, foto saya ada di situ. Ini masuk dia. Mungkin semacam pas. Ya. Kalau komputer kan password. Gitu. Dengan adanya foto si leluhur kita, dia bilang, saya masih ada di sana, silak boleh masuk. Nah begitu. Ya. Nah di zaman Bhante Kasapa itu pernah beliau tiap hari bangun tidur pekaranya bersih, dua hari bersih lagi, ya, kemudian dia ngintip hari ketiga, rupanya ada dewa yang nyabu kebun. Ya. Kan Bhante Kasapa ini orang yang hidupnya sangat sederhana, ya. Jadi tapi dia punya kewajiban nyabu halaman. Ya. Ini dewa menolong dia nyapu halaman. Lalu Kasapa panggil, kamu siapa kamu? Saya dewa Bhante. Kenapa kamu di sini? Saya menjadi dewa karena Bhante. Gitu. Jadi karena dia mau balas budi, dia nyapu halaman. Kasapa bilang, ini bukan tugas kamu. Kamu pergi sana. Ini tugas saya. Gitu. Ya. Jadi ceritanya ada seorang perempuan tua. Ketika mempersembahkan sekepal makanan kepada Bhante Kasapa, kakinya digigit kalajengking, mati. Ya, tapi karena waktu dia mati itu pikirannya sedang berbahagia berdana kepada Bhante Kasapa, dia jadi dewa. Ya toh, jadi kalau mau jadi dewa gampang, kasih makanan kepada arahat, ya pasti jadi dewa dan merasa bahagia. Jadi pikiran, ya, yang menuntun kita ke alam dewa. Itu zaman dulu, ya. Kemudian juga banyak dewa yang berguru kepada Sama Sambuddha lalu mencapai tingkat-tingkat kesucian. Ya. Sang Buddha satu hari kira-kira 6 kali khotbah, ya. Sebagian manusia, sebagian dewa, ya. Jadi banyak dewa yang menjadi suci lalu pindah ke alam yang lebih baik. Jadi menurut Saka, beliau melaporkan bahwa setelah adanya Buddha Gautama mengajar Dhamma selama 45 tahun, banyak penghuni alam asura yang pindah ke alam dewa, ya. Jadi penghuni alam asura berkurang, alam dewa bertambah, ya. Begitupun banyak manusia yang menjadi arahat atau mencapai tingkat-tingkat kesucian yang lebih rendah. Nah, ini contoh bagaimana mara mengganggu petapa Siddhartha, ya. Memang mara memang kurang ajar sih. Waktu Waisak tahun lalu kan orang Bali menggambarkan mara itu seperti asura. Wah, wow, mengerikan, ya. Tapi sebetulnya mara itu dewa yang paling tinggi, ya. Jadi mungkin penggambaran mara sebagai asura itu kurang tepat juga, ya. Tapi dia bisa menjadi apa saja, ya. Setelah menjadi Buddha pun masih diganggu oleh tiga putri mara. Dulu saya pikir yang diganggu ini masih pertapa Siddhartha, ya. Tapi rupanya yang diganggu oleh tiga putri mara adalah sang Buddha sendiri. Jadi setelah mencapai kebuddhaan masih digoda oleh tiga putri mara, ya. Siapa tahu masih tergoda, ya. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa manusia yang bisa ke alam dewa, alam apa ya kembali hanya dua orang, ya. Sang Buddha dan Mahamoggallana. Itu sebabnya Mahamoggallana dibunuh oleh murid-murid dari pertapa telanjang, ya. Karena akibat Moggallana dan Sang Buddha bercerita mengenai alam dewa, alam neraka dan lain-lain dengan yakin karena sudah kesana sendiri, maka mereka kehilangan murid, ya. Jadi dibunuhlah si Bante Moggallana ini. Dibunuh pertama nggak bisa, kedua nggak bisa, ketiga nggak bisa, akhirnya Mahamoggallana sadar bahwa itu karma buruk yang harus dibayar, ya. Beliau ini pernah membunuh ayah dan ibunya sendiri, ya. Jadi tidak bisa lari dari karma buruk meskipun sudah menjadi arahat, ya. Nah, banyak kita baca parita, ya, kepada para dewa. Jadi nomor satu, kita mesti punya sada dan sila yang baik. Kalau orang gak punya sila, dewanya gak mau deket, ya. Jadi kita mesti punya sila. Tahu kan punya sila? Nah, jadi upasaka, upasika yang baik. Lalu baca lafal palinya yang betul, ya, jangan salah-salah. Jadi misalnya idangwo nati nang hotu, itu salah. Jadi yang betul idangwo nyati nang hotu. Kalau nati nang jangan. Itu na menjadi nya, itu artinya terbalik gitu, ya. Na itu berarti no, ya. Jadi bacanya yang betul, ya, supaya jangan salah. Lalu harus punya simpanan karma baik yang banyak. Ya, kalau kita enggak punya simpanan karma baik yang banyak, enggak bagaimana, ya. Dewanya enggak bisa bantu. Lalu ada dewa yang lewat di situ. Di mana kita baca parita ada dewa yang lewat. Nah, lalu dia bersedia membantu. Nah, ini yang penting. Aradana Dewata itu hanya boleh dibaca oleh biku, yaitu orang yang ketiga, mewakili sangga. Biku pertama mewakili Buddha, biku kedua mewakili Dhamma, biku ketiga mewakili sangga, ya. Jadi kalau kita orang biasa baca Aradana Dewata, dewanya enggak mau datang. Sama seperti kita ngundang SBY kemari gitu, ya. Mana mau datang presiden, ya kan? Jadi yang mengundang dewa itu hanya para biku yang mewakili atas namakan sangga, ya. Kita ini orang biasa dianggap tidak layak mengundang dewa, ya. Malah kalau dewa melihat orang yang suka melanggar sila dari jarak 100 yojana, dia sudah muntah, ya. Ya toh, manusia kan ada yang konyol kan, mengumbar nafsu, melanggar sila, itu dewa jauh-jauh sudah mual, ya. Gak suka, ya. Tapi manusia yang memiliki sila yang baik, bersih pikirannya, dewanya suka, ya. Nah, ini adalah prinsip dalam Dhamma bahwa makhluk apapun tidak bisa membuat makhluk lain menjadi suci, termasuk Sang Buddha, ya. Jadi meskipun kita namaskara sejuta kali, gak bakal jadi arahat, ya. Kita harus memenuhi syarat untuk menjadi arahat, bukan dengan namaskara kepada patung Buddha, ya. Jadi Sang Buddha tidak bisa membuat makhluk lain menjadi arahat, ya. Apalagi kita, ya. Tapi setiap makhluk dapat menolong makhluk lain yang sedang memerlukan pertolongan. Ya. Orang lapar kita kasih sepiring nasi, boleh kan? Orang mau berobat nggak punya duit, kasih duit supaya dia bisa beli obat. Itu namanya pertolongan. Orang jatuh kita bangunkan. Ya. Jadi nasib setiap makhluk hanya tergantung pada perbuatannya sendiri. Ya. Karena itu setiap makhluk harus berusaha untuk mengubah nasibnya sendiri. Jadi jangan serahkan nasib kita kepada orang lain, ya. Harus kita sendiri yang merubah nasib kita. Dan masa lalu sudah lewat, tidak bisa diubah lagi. Nah, masa depan itu kan belum tiba. Jangan khawatir, ya. Yang penting sekarang, yang paling penting, karena kita bisa merubah masa depan, ya. Nah, ini mau jadi dewa, syaratnya ada 4, salah satu boleh, ya. Banyak perdana boleh. Memiliki sada yang kuat juga boleh, ya. Memiliki sila yang bagus juga boleh, mau meditasi juga boleh. Yang mana aja deh, tapi tentu kualitasnya harus baik, ya. Oke. Silahkan kalau ada yang kurang jelas nanti ditanyakan kepada saya, mau tertulis boleh, mau lisan juga boleh. Ya, kalau belum ada saya jawab pertanyaan tertulis.
Namo Buddhaya Romo, di wihara kita ada membaca Aradhana Dewata. Sedangkan itu layaknya dibacakan oleh anggota Sangha. Jadi yang kita bacakan itu useless dan tidak patut dibaca. Anumodana Romo.
Jadi begini, membaca ini sih boleh-boleh saja, ya. Tetapi apakah para dewa itu tergerak hatinya untuk hadir itu kan soal lain, ya kan? Sama seperti kita tulis surat ke Obama. Barack Obama minggu depan saya ulang tahun, mau enggak mampir ke rumah saya? Presiden Amerika. Ya, itu kira-kira begitu, ya. Karena tadi saya katakan dewa itu kan levelnya jauh lebih tinggi dari kita, ya. Dia hanya menghargai orang-orang suci, ya. Kalau kita belum mencapai tingkat kesucian, ya tidak dilayani kasarnya, ya. Baca sih boleh aja. Dalam agama Buddha kan enggak ada larangan kan. Ya. Selamat siang Romo, mana yang tadi Mara yang tadi disebutkan, kenapa bisa menempati alam dewa sebagai dewa yang tertinggi? Terima kasih atas jawabannya. Dalam alam ini semua diatur oleh hukum, ya. Jadi semua itu ada aturan mainnya. Jadi kalau ada makhluk tertentu menjadi marah, itu karena kondisinya sesuai, ya. Mungkin dia melakukan perbuatan baik yang luar biasa, ya. Sehingga dia bisa terlahir di alam dewa yang paling tinggi, ya. Jadi pokoknya dalam alam semesta ini tidak ada yang kebetulan, ya. Semuanya mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ada. Jadi andai kata kita dalam meditasi mencapai jhana pertama, kita bisa masuk ke alam Purohita dan Brahmaloka misalnya. Tapi kalau kita bisa mencapai jhana 8 ke alam 31, ya. Seperti Alaraka Lama, Udakara Maputa, itu ada di alam 30 dan 31, ya. Tergantung dari kondisinya. Perhitungan umur di alam dewa sebenarnya dibuktikan dengan apa? Apakah dewa Mara bisa mati? Jika Mara memang dewa, kenapa sifatnya jahat? Kenapa bisa tahu angka yang pasti dari setiap alam sedangkan manusia sendiri belum pernah ke sana? Ye. Ini kan dibaca dari kitab suci. Saya kan belum pernah tanya itu sama Mara, umurmu berapa? Jadi data-data yang tadi saya tampilkan di layar itu bisa dibaca dalam Tipitaka Pali, ya. Baca sendiri aja deh, ya. Jadi itu jawabannya. Mengapa saya bisa sebutkan sekian juta, karena ada sumbernya, ya. Saya kan bukan pengarang, ya. Dewa Mara tentu bisa mati, bukan mati, habis hidupnya di alam Paranimita Wasawati, ya. Karena anicca kan, Sang Buddha mengatakan duka arya sacca. Anicca, jadi apapun anicca, ya. Nah ini pertanyaan yang penting. Jika marah memang dewa, kenapa sifatnya jahat? Apa dewa gak boleh jahat? Saya bandingkan dewa, dewa itu seperti orang kaya masuk alam neraka seperti di penjara, ya. Kita ini seperti orang miskin manusia. Menjadi dewa itu gak perlu suci, ya. Tadi kan saya katakan dengan banyak berdana sila sudah jadi dewa, gak perlu suci. Tapi menjadi sotapana, sakadagami, anagami, arahat mesti mematahkan 10 belenggu, begitu. Bayangkan aja ada orang kaya yang jahat, itu marah. Gitu. Ya tuh, ada orang kaya yang jahat kan, yang sering ngerjain orang lain. Saya nggak sebut namanya deh, ya. Sekarang kan lagi ribut nih Carrefour sama Hypermart kan. Nah, itu sama-sama orang kaya, saling kerjain, sikat sana sikat sini. Nah, kira-kira begitu. Jadi tidak ada jaminan bahwa yang namanya dewa itu mesti suci, ya. Paham nggak? Ya. Sama dengan tidak semua orang kaya itu baik hati. Tidak semua orang kaya suka berdana. Ada yang pelitnya minta ampun, makin kaya makin pelit. Gitu. Ya. Oke. Kalau kurang jelas tanya lagi ntar. Namo Buddhaya Romo. Sebagai anak, apa bakti yang telah dilakukan oleh Siddhartha kepada orang tuanya? Wah. Sebagai suami dan ayah, apa yang dilakukan tanggung jawab Siddhartha kepada istri dan anaknya? Wah, ini pertanyaan keren juga ini. Hal ini itu saya tanyakan karena saat umur 29 tahun, Siddhartha meninggalkan keluarga untuk mencari jalan menghentikan penderitaan dari lahir, tua, sakit, dan meninggal dunia. Di salah satu sutta kita bisa baca bahwa anak itu sangat sulit membalas budi orang tua, ya, karena orang tua telah berkorban banyak ketika hamil, membesarkan anak, menyekolahkan anak, dan seterusnya. Ya. Nah, dalam agama Buddha dikatakan bahwa anak tuh baru bisa membalas budi orang tua kalau dia bisa membuat orang tuanya memiliki sadha terhadap sang tiratana. Satu. Yang kedua, dia bisa buat orang tuanya memiliki sila. Dari potong ayam jadi enggak potong ayam misalnya, ya, memiliki sila. Yang ketiga, membuat orang tuanya menjadi murah hati, dari pelit menjadi murah hati. Ya. Yang keempat, membuat orang tuanya menjadi bijaksana. Nah, kalau kita bisa melakukan 4 hal ini kepada orang tua kita, nah itu baru balas budi namanya. Kalau tidak, meskipun kita kasih rumah yang bagus, kasih kedudukan yang tinggi, uang yang banyak, tetap enggak bisa balas budi. Ya. Nah, dalam hal ini Sang Buddha ini kan sudah membuat ayahnya menjadi arahat, kan? Dan membuat ibunya mencapai tingkat-tingkat kesucian meskipun ceramahnya di alam Tawatimsa. Ibunya dari alam Tuisita turun ke alam Tawatimsa. Ya, begitu. Sehingga mencapai tingkat-tingkat kesucian, ya. Jadi apa yang dikerjakan oleh Pangeran Siddhartha yang kemudian menjadi Buddha itu adalah bukti rasa bakti yang dilakukan, ya, sebagai anak. Nah, sebagai suami dan sebagai ayah juga sama. Ketika ya saudara menyuruh anaknya minta warisan dari bapaknya, yaitu kepada Sang Buddha. Sang Buddha mikir, mau dikasih apa? Mau dikasih duit? Dikasih kesaktian? Dikasih kedudukan? Semuanya kan anicca. Makanya anak itu disuruh jadi samanera. Kamu jadi arahat aja. Setelah jadi samanera, jadi biku, lalu dengan meditasi dengan menggunakan objek bumi, maka rahula menjadi arahat. Ya. Itu kan warisan yang tertinggi kan, yang bisa diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Begitupun ya saudara, menjadi arahat juga. Ya. Jadi di mata Sang Buddha, yang berharga itu adalah terbebas dari duka, bukan harta dunia, bukan rumah yang besar, bukan kedudukan yang tinggi. Ya. Ini menurut Buddha, ya. Kalau menurut kita yang tertinggi adalah berlian, ya silakan kasih berlian, ya. Tapi kan berlian kan enggak bisa dibawa mati kan. Harus ditinggal. Tanah yang luas juga sama, ya. PBB-nya yang mahal, mati kita enggak bawa. Gitu.
Selamat siang Romo, kenapa semua penyakit yang diderita manusia dikaitkan dengan karma kehidupan dulu? Tidak juga, ya. Ada juga yang disebabkan karena kita tidak hati-hati. Kan tadi saya bilang ada penyakit yang berhubungan dengan karma. Tapi ada juga penyakit yang karena kita yang tolol aja. Cuci tangan enggak mau, sikat gigi males, ya bolong giginya. Ya, nyebrang jalan enggak lihat kiri kanan, ditabrak mobil. Ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang karena kita tidak tahu. Jadi karena itu kita harus belajar, ya. Kalau mau hidup sehat harus belajar. Oh, kalau memang sakit ya sakitlah, kan karma saya yang dulu. Gak bisa begitu. Jadi kita menentukan hidup kita sendiri. Jangan serahkan pada masa lalu. Itu orang tolol namanya, ya. Jadi itu pandangan keliru bahwa kita serahkan pada masa lalu. Gak boleh. Kita harus tentukan nasib kita ke depan. Jangan menyerah pada masa lalu. Meskipun kita tidak bisa menghindar, ya. Kalau karma buruk dari masa lalu itu berbuah. Tapi bukan berarti kita harus menyerah, ya. Apakah di alam dewa ada kehidupan seperti halnya di alam manusia? Misalnya kehidupan rumah tangga, perkawinan dan keturunan anak dewa. Tanya, ada karaoke enggak di sana? Jadi di alam dewa itu memang ada istana yang besar, ya, ada pelayan, ada, ya, di kitab suci kan nggak cerita semua, ya, pasti ada pikir, ada baju yang bagus, ada makanan yang enak, dan seterusnya. Ada dewa dan dewi, ya. Ya memang dalam cerita-cerita ada dewa yang masih muda, ya, ada juga, tapi nggak ada dewa yang tua, ya. Mungkin kalau kita senang baca komik, ya, itu ada Batara Narada, itu kan sudah tua kan, tapi sisanya kan muda semua, ya. Itu kan di Hindu, tapi di Buddha saya nggak pernah baca Narada itu tua, ya. Jadi pasti ada dewa dan dewi. Jadi suami istri memang ada dewa yang punya istrinya banyak, ya. Misalnya Saka itu istrinya kan ada 4, ya. Jadi ada kehidupan seperti di alam manusia, perkawinan, punya anak, tapi dewa dengan pikirannya bisa menciptakan. Jadi kalau dia mau makan, dia tinggal berpikir keluar itu makanan di depan dia, nggak usah ke pasar. Jadi di sana nggak ada makro mungkin, makro sudah jadi Lotte Mart sekarang, kan? Nggak ada pasar karena dengan pikiran lalu bisa menciptakan apa saja yang dia mau. Ya. Ingin tanya, data umur para dewa siapa dan bagaimana caranya bisa didata? Rata-rata umurnya jauh sangat lama untuk bisa didata. Tadi saya sudah jawab, jadi saya nggak jawab lagi. Ya. Jadi dikatakan bahwa Buddha adalah pengenal setiap alam. Ya. Jadi sang Buddha ini dengan pengetahuannya mengajarkan kepada muridnya mengenai 31 alam. Ya. Dan itu ada di kitab suci. Anda boleh baca sendiri. Ya. Ya, saya kira cukup jawaban saya. Masih ada yang kurang puas? Angkat tangan. Enggak. Tangannya begini-begini. Sudah? Enggak ada yang mau tanya lagi? Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalau kita datang ke wihara, ke tempat suci, sebaiknya jangan minta, ya. Sebaiknya kita memberi. Memberinya kan juga gampang, nggak pakai modal. Semoga semua makhluk di sini bahagia. Itu kan memberi, ya. Kita tidak minta dari mereka. Mungkin mereka lebih senang. Semoga jasa-jasa yang saya sudah lakukan melimpah pada makhluk yang ada di sini. Nah, itu kan juga baik juga, ya. Kalau kita minta, dia bilang ini orang kok minta melulu, bikin sebel aja, gitu, ya. Tapi kalau kita memberi, itu akan membuat para dewa, makhluk lain bersimpati kepada kita. Itu yang mesti dikerjakan oleh umat Buddha. Ya. Tidak hanya meminta-minta sepanjang tahun. Ya. Dan anjuran saya sering-sering lakukan patidana. Ya. Karena leluhur kita sangat menunggu limpahan jasa dari kita yang masih hidup di dunia. Ya. Saya kira cukup sekian. Sampai bertemu di lain kesempatan. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.